svarīgi ir saprast mums, ka iepakojums ir gan mūsu pasaules krāšņums, gan arī posts, jo tā daudzums aizvien pieaug un attiecīgi arī atkritumi daudzums pieaug, un tādēļ ļoti būtiski ir jauno mazotnes mācīties būt pēc iespējas dabai draudzīgākam un jau būt atbildīgiem par izlietotām lietām. Nu, ģimenes dienā īpaši uzmanība tiks pievērsta tieši arī radošajām darbnīcām, kurās tiks iesaistīti bērni un vecāki. Mēs piedāvāsim paskatīties uz izlietoto iepakojumu citām acīm, kā uz materiālu, kā uz kaut ko, ko varbūt nevajag uzreiz mest ārā, bet varbūt no tā var pagatavot kaut ko noderīgu mājai, varbūt kaut ko interesantu, varbūt skaistu interjēru priekšmetu, varbūt arī eglīšu rotājumu, jo tuvojas arī Ziemassvētku laiks.